ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfü Qarifətoğludur. Həftə içi hər gün saat axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Başqasının pulları ilə riskə getmək təhlükəli deyilmi? Azərbaycan Neft Fondu pulları riskli investisiyalara qoymaq istəyir. Ekspertlər bu barədə nə düşünürlər? Gürcüstanda parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilib. Marnuelli'dən Azərbaycanlı namizəd birinci turda qalib olsa da ikincisini uduzub. Əhməd İmamquliyev deyir ki, seçki saxtalaşdırılıb. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun riskli səhmlərə investisiyaları 15-dən 25%-ə qədər artırmağı planlaşdırır. Məlumatlara görə bunu Nikkei Asian Review nəşrinə Neft Fondunun icraçı direktor müavini İsrafil Məmmədov deyib. Neft Fondunun aktivləri 33,7 milyard dollar təşkil edir və bunun 80%-i istiqraz vərəqələrinin və qısa müddətli maliyyə alətlərinin payına düşür. İsrafil Məmmədov həmçinin qeyd edib ki, Neft Fondu daşınmaz əmlakə investisiyanı 5,5%-dən 10%-ə qədər artırmağı planlaşdırır. Neft fondu keçən il Orix şirkətindən 52,3 milyard yenə, yəni 496 milyon dollara Tokyo'da Kirarito Ginza ticarət mərkəzini alıb. Fond həmçinin Yaponiyada daşınmaz əmlakın inkişafında iştirak edən fondlara investisiya qoyur. 2006-cı ildən neft fondunun aktivləri 24 dəfə artıb, ancaq 2012-ci ildən aktivlərin artım sürətləri azalıb. Neft qiymətlərinin aşağı düşməsini nəzərə alaraq, neft fondu öz investisiya portfelinə daha riskli aktivləri daxil etməyə məcburdur. Başqa sözlərlə, Azərbaycan və onun xalqının gələcəyi üçün nəzərdə tutulmuş fond, indi bu pullarla daha riskli əməliyyatlara getdiyi barədə xəbərdarlıq edir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dövlət neft fondu itkilərin qarşısını almaq üçün riskli sahələrə investisiya qoymaq istəyir. Ekspertin sözlərinə görə neft fondunun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı ciddi və strateji qərarlar qəbul olunmalıdır. O deyir ki, fondun investisiya siyasəti əvvəldən düzgün qurulmayıb.
Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin investisiya siyasəti o qədər də çirik siyasəti hesab olunmur. Çünki, məsələn, Norveç Neft Fondundan fərqli olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin sərmayə qoyuluşu ilə bağlı qərarlar uzun müddət müzakirə olunub, qəbul olunur. Neft Fondunun özünün bilavasitə belə qərarlar qəbul etmək imkanları məhduddur. Çünki onlar son qərarları bütün hallarda yüksək dövlət rəhbərindən razılaşdırmaqla bu işi həyata keçirməlidir. Eyni zamanda fondun vəsaitlərinin idarə etməyə verilən hissəsi ilə bağlı da konkret tələblər müəyyən olur və bu baxımdan NEF fondu və onun vəsaitləri hesabına bazarlarda çirik siyasət həyata keçirmək mümkün deyil. Məsələn, hər hansı bir anda səhmlər alınsın, dərhal səhmlər ucuzlaşması görünən kimi satılsın və digər bu cür riskli əməliyyatların imkanları məhduddur. İngilizcəni həmin o vəsaitlərin cəmi 15%-ə qədər hissəsi belə ki, birbaşa investisiyalaşdırılması və yaxud səhmlərin alınmasına yönəldilir. İndi son zamanlar xüsusilə dünyada belə deyək ki, maliyyə böhranları ilə bağlı olaraq maliyyə bazarlarında olan gərginlik və digər amillər onsuz da bu cür investisiyalardan üstünə valyuta vəsait formasına qalan vəsaitlərin gərginlik faizi xeyli aşağı salır. Ümumiyyətlə, valyuta kurslarının oynanması, çirik kör dəyişməsi burada ciddi itkilərə gətirib çıxarır. Görünür, bu itkilərin qarşısını almaq üçün neft fondu həm də əlavə bir qədər riskli görünsə də həm daşınmaz əmlakə, həm digər biraz riskli görünən səhmlərə vəsait qoymaqla buradan gəlir əldə etmək istəyir. Təbii ki, adından bəlli olduğu kimi bu sahələr riskli hesab olunur, ona görə ki, burada da qiymətlərin riskin dəyişilməsi var. Neft vəsaitlərinin qarşı olması hər zaman riskli sahələrdir. Ya biz riskin səviyyəsini çox aşağı indirməklə 1-2 faizli gəlirlə belə deyək ki, razılaşmalıyıq. Hansı ki, neft fondu indiyəcən həmin siyasət həyatı keçirib və qiymətli kağızlar üzrə olan əməliyyatlarda valyuta vəsaitlərində bilirik ki, bu kurslar çox kəskin dəyişir. Ya da müəyyən müddət riski gözə alıb, belə deyək ki, indiki qərar qəbul olunduğu köyədə biz ki, də riskli kağızlara vəsait yatırmaqla gəlirliyin təmin etmək olar. Təbii ki, onun riski onun ibarəsi, burada gəlir də ola bilər, itkilərin də olması ehtimalı böyükdür. Yəni, bu investisiya fondları üçün bu cür qərar qəbul etməkdən əvvəl ümumiyyətlə, məncə, neft fondunun özünün vəsaitlərinin idarə edilməsindən bağlı daha ciddi və strateji qərarlar qəbul olunmalıdır. Ola desin ki, həqiqətən də neft fondunun vəsaitinin ciddi şəkildə ehtiyac üçün saxlanılan hissə ilə fondların idarə olunmasına verilən hissə arasında bir fərq yaradılması ola bilər. Məsələn, biz ayrı-ayrı ölkələrdə bu cür təcrübələrə də rast gələ bilirik. Ancaq neft fondunun ən ciddi qərarlarından biri də yenidən məxfumat əmlakə vəsaitinin artırılmasıdır. Əslində, bununla bağlı indi bilirik ki, son vaxtlar neft fondu əsl daşınmaz əmlakə vəsaitinin artırılmasına bağlı qərar vermişdi. Yaponiyadan tutmuş, Moskvadan tutmuş, müxtəlif ölkələrdə, Avropada belə deyək, daşınmaz əmlak almışdır. Bizim əlimizdə hər hansı bir təhlil sənədi yoxdur ki, indiyəcən aparılan bu cür əməliyyatlardan şirkət belə fondun gəlirləri nədən ibarət olur? Bunların idarə edilməsinə bağlı risklər hansı səviyyədədir? Təbii ki, bu cür məlumatların olması qəbul olunmuş qərarların sari baxımdan dəyərləndirilməsinə şərait yarada bilərdi. Təəssüf ki, bizim əlimizdə belə bir imkan yoxdur.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. Digər ekspert Nazim Bəydəmirlinin fikrincə daşınmaz əmlakə vəsait yatırmağın özü risklidir. İqtisadçı ekspert deyir ki, əsas sual budur ki, niyə neft fondu vəsaitini xarici ölkələrdə, Avstraliya və hətta Afrika kimi uzaq yerlərdə yatızdırır, ancaq Azərbaycana investisiya qoymur?
Bir neçəyədir biz devamlı olaraq deyirik ki, daşınmaz əmlakə vəsait yatırmağın özü risklidir. Çünki dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, daşınmaz əmlaka yatırılan vəsaitlər ilbəil, yəni onların gəlirliyi azalır. Eyni zamanda daşınmaz əmlakın özü dəyərdən düşür. Və mən sual edilmişəm ki, niyə neft fondu vəsaitlərini İtaliyada, Rusiyada, Türkiyədə, hətta Çində, indi də digər ölkələrdə, ki, hətta Afrikada da belə yatırdırır, ancaq Azərbaycanda investisiya qoymur. Düzdür, neft fondunun Azərbaycan dövlət büdcəsi ilə həm transfer əlaqələri var, həm də deyək ki, ayrı-ayrı layihələrə birbaşa maliyyələşdirmə mexanizmləri mövcuddur. Ancaq belə layihələr, hansı ki, xaricdə vəsait yatırdıraraq, özəl sektora və yaxud dövlət sektoruna və yaxud daşınmaz əmlak bazarına Azərbaycanda yatızdırmır. Yəni, deyək ki, VTB bankına yatızdırdığı vəsaitlərin illik gəlirliyi 83%-dir. Yəni, bu yaxından mən hesablamışdım. Yəni, onların verdiyi rəqəmlərə uyğun olaraq, açıqladığı rəqəmlərə uyğun olaraq. Bir neçə ildir Investor Bank, yəni VTB Bank Moskvanın VTB bankına yatırdığı vəsaitin bu vəsait niyə Azərbaycan banklarına, yəni belə demək mümkündürsə, yatızdırırmı? Və bundan da real sektora çıxış təmin etmək olar. Azərbaycanda bu banklara vəsait yatırdırmaqla dövlət neft fondunun həmin mexanizmi burada da tətbiq etmək olar və müsahibə sonrasında yerini qorumaqla, yəni idarə etməyə nəzarət olaraq bu vəsaitlərin real sektora getməyini təmin etmək olar. Görünən odur ki, neft fondunun Azərbaycanın real sektorun inkişafında marağı azdır və ona məsləhət verən şirkətlər, o konsaltinq və digər şirkətləri əslində, öz maraqlarını güdürlər və ölkədən kənar vəsaitlərdən göz səmərələri üçün, xərcləmək üçün həmin şirkətlərin hansısa maraqları təmin olunur. Və bundan artıq mən deməyə, yəni buna əsas gətirməyə bir başqa bir argumentimiz yoxdur. Yəni bu ola bilər ancaq. O baxımdan mən, bir daha dövlətin vəsaitinin xaricdə, xalqın vəsaitinin xaricdə 1%-dən aşağı idarə etmədə saxlamaqla Azərbaycanda kredit faizlərinin çox yüksək astronomik olmasına diqqət çəkirəm və bu mexanizm düşünülməlidir və Azərbaycan vəsaitləri Azərbaycan ilk növbədə Azərbaycanın real iqtisadiyyatına kömək etməlidir. Sonra artıq qalan vəsaiti xaricdə bu və ya digər layihələrə sərf etmək müzakirə predmeti ola bilər.
Nazim Bəydəmirli. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, neft fondu çox düzgün addımlar atır. Ekspertin dediyinə görə risk dərəcəsi yüksək olan səhmlərə neft fondu maraq göstərmir.
Bu mənim elə çoxdankı arzum idi.
Yəni, neft fondu hesab edirəm ki, çox düzgün addımlar atır. Bəli, indi Azərbaycan mətbuatını da izlədim. Çoxsunda qeyd edirlər ki, riskli, risk dərəcəsi yüksək olan səhmlərə dövlət neft fondu marağını yönəldir. Ancaq bir şeyə qeyd etmək lazımdır ki, orada heç də yüksək dərəcəli risk dərəcəsi olan demək, səhmlərə neft fondu öz marağını etmir. Müəyyən dərəcədə indiki məqamlarla müqayisədə risk dərəcəsi olan səhmlərə maraq göstərir. Bu da gəlirli səviyyəsini artırmaqdan doğur. Başqa bir tərəfdən, əgər biz müqayisə etsək, əvvəlki illər dövlət neft fondu idarə etmədən gələn gəlirləri 300-350 milyon dollar civarında idi. İndi cari ildə artıq bu rəqəm təqribən 500 milyonu ötərək ola bilsin ki, 550 milyon dollar səviyyəsinəcən yüksələcək. İkinci bir tərəfdən, bununla dövlət neft fondu gələcəkdə öz gəlirlərini təqribən 1 milyard dollaracan artırmaq niyyətindədir. Yəni, əsas məsələ nədəni? Neftin hasılatı və ixracı azalır. Neftin hasılatı və ixracı azalırsa, demək onun əsas gəlir mənbəyi olan, yəni 90%-dən çox onun qazancı neftdən gəlir. Bunu kompensasiya etmək niyyətindədir. Bəli, orada o səhmlərdə itkilər ola bilər. İndi nəzər yetirin Norveç pensiya fondunun, təqaüd fondunun. Onun 80% demək aktivləri şirkətlərin səhmlərindədir. Ola bilir ki, bir ildə 80 milyard dollar o ziyana düşür. Çünki səhmlər enir. Ancaq 1-2 ildən sonra 150 milyard qazancı olur. Nəyə görə? Çünki səhmlər artır. Yəni, bu qısa müddətli dövr üçün ola bilər. Ancaq uzun müddətli dövr üçün həmişə, demək, orada qazanc var. Həm də bir şeyə nəzər almaq lazımdır ki, dövlət ne fondu, yəni mən onunla tanışam, heç vaxt səhmləri eyni tipli bir səbətə yığmır. Yəni, söhbət gedirsə bir resurs şirkətləri, ondan sonra daşınmaz əmlak və texnoloji şirkətlər. Bunlar arasında o bölünür. Birində aşağı düşürsə tendensiya, digərində artır. Yəni, ümumi balans saxlanılır.
Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Gürcüstanda parlament seçkilərinin ikinci turunda da hakim Gürcü Arzusu Partiyası qalib gəlib. Səsvermə dünən oktyabrın 30-da olub. Gürcü Arzusu Partiyasının namizədləri yenə də əsas rəqibin Vahid Milli Hərəkatın namizədləri ilə yarışıblar. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı məlumata görə səslərin 90% artıq hesablanıb və ilkin nəticələr hakim partiyanın irəlidə olduğunu göstərir. MSK səsvermənin baş tutduğu 50 seçki dairəsindən 48-də Gürcü Arzusu Partiyasının namizədlərinin irəlidə olduğunu bildirib. Gürcüstan qanunlarına görə 150 yerlik parlamentdə 46 yeri tuta bilən partiya konstitusional üstünlüyü əldə etmiş olur. Seçkilərin birinci turunda Gürcü Arzusu parlamentdə 44 yer qazanmışdı. Yerlərin 27-sini Vahid Milli Hərəkat, 6-sını isə Vətənpərvərlər Alyansı blok tutmuşdu. Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marneoli bələdiyyəsinin mərkəzindəki məntəqələrdə keçirilmiş seçkinin də qalibi müəyyən edilib. MSK-nın açıqladığı ilkin rəqəmlərə görə Gürcü Arzusu Partiyasının namizədi Tamaz Naveriyani seçicilərin 75%-nin səsini toplayıb. Onun müxalif Vahid Milli Hərəkatdan olan rəqibi Əhməd İmamquliyevin səs faizi isə 28%-ə yaxın olub. Əhməd İmamquliyev Gürcüstan mediasına verdiyi açıqlamasında Tamaz Naveriyaninin qələbəsinin legitim olmadığını iddia edib. Onun sözlərinə görə hakimiyyət birinci turda olduğu kimi bu dəfə də insanları qorxudub və nəticələri saxtalaşdırıb.
Qorxu, seçiciləri pulla almaq və yaxud seçiciləri təhdid eləmək hər türlü ondan istifadə edilərək seçicilərimizin çoxsunu qoymadılar seçkiyə çıxmağa və çox məntəqələrdə seçicilərimizin, yəni keçən seçki ayın oktyabr 8-də səs verən insanlar bugün həmin məntəqədə səs verə bilmədilər. Çox o maraqlıdır ki, necə olurdu ki, siyahıda adı çıxmıyordu həmən seçiciləri. 100 nəfər, 2 nəfər deyildi, yüzlərlə insanların adı çıxmadı. Mərkəz mərkəzi seçkan müsələsinin saytına girirdim. Bu insanlar, misal 67-ci məntəqədə səs verəsini göstərir. 67-ci məntəqəyə bu adam gedirdi, siyahidə yox bu adamlar.
Gürcüstandan Əhməd İmamquliyev. İndi isə növbədə Azadlıq Əlayv proqramıdır.
Salam. Necə olur ki, Başkənddə 25 il qabaq ermənilərin çəkdiyi yol dağılmır, amma 2 il qabaq azərbaycanlıların çəkdiyi yol yararsız hala düşür. Azadlıq Əlayva baxırsınız, bizimlə qalın. Sumqayıt bulvarını tikənlər prezident aparatına üst tutdular. Axı CP fəalı Asif Yusiflinin üzü gülmədi. Türkiyədə qoskoca qazetdə kütləvi həbslər. Bakının su altında qalan küçələri, regionda daşqın, çökən, dağılan yollar. Rəsmilər bütün bunlara səbəb yağıntıları göstərir. Son bir ayda Bakı dairəvi avtomobil yolunda çatlar yaranıb. Lənkəran-Lerik yolunda uçqun olub, Cəllabadda yol çöküb. Siyahını artırmaq da olar. Sosial şəbəkələrdə yolların bir yaxşı belə tap gətirməyib, çökməsini yolun keyfiyyətsiz olması ilə bağlayanlar az deyil. Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Necəfli yollarda yaranan durumu belə izah edir.
Qeyri-sabit hava şəraiti, intensiv yağıntılar birbaşa səbəbi bunlardır. Müəyyən sürüşmə ərazilərdə dağ uçqunları baş verib. Məsələn, Qubaxınalıq yolunda dağ uçqunu baş vermişdi. Lerikdə bir kənd yolunda dağ uçqunu baş vermişdi. Qaya parçaları yola tökülmüşdü. Cəlilabad-Soltankənd yoluyla söhbət gedirsə, orada deməli sürüşmə baş vermişdi. Sürüşmə nəticəsində yolda çökmə baş vermişdi. Yəni çökmə prosesi bir dənə orada qeydə alınıb. Durmadan aramsız 15-20 gün dalbadal yağıntılar yağır. Yəni bu ciddi yağıntılardır.
Azərbaycanın dövlət büdcəsindən, eləcə də xarici maliyyə qurumlarından Azərbaycanda yolların çəkilməsinə müxtəlif illərdə milyonlarla dollar vəsait xərclənib. Hətta Azərbaycan yol çəkilişinə xərclənən pullara görə dünya ölkələrini də qabaqlayıb. 2012-ci ildə Rusiyanın RIA News agentliyi müxtəlif ölkələrdə yolun 1 kilometrinə xərclənən vəsait hesablamışdı. Məlum olmuşdu ki, 1 kilometr yeni yolun çəkilməsi Rusiyada 17,6 milyon dollara, ABŞ-da 6 milyon dollara, Avropa Birliyi ölkələrində hardasa 7 milyon, Çində isə cəmi 2,2 milyon dollara başa gəlir. Azərbaycanda isə 1 kilometr yol 18 milyon dollara çəkilir. Hətta elə yerlər var ki, bu göstərici 24 milyona da çatır. Ayrılan vəsait və yolların keyfiyyəti bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Sumqayıtın yenidən qurulan bulvarının açılışında prezident də iştirak etdi. Dövlət televiziyalarda göstərdi. Amma işin mahiyyəti bir neçə həftə sonra ortaya çıxıb. Bulvarı tikənlər prezident aparatına şikayətə gəliblər.
Onların azadına yetə
Sumqayıt dəniz kənarı parkının qurulmasında çalışan podratçı şirkətlər prezident aparatına üst tutub. Oktyabrın 31-də aparat önünə toplaşan 20-dən çox şirkət rəhbəri ölkə başçısından kömək umur.
Hərəsinin 300 min, 500 min, 400 min, 200 min alacağı var. Yəni bu küllü miqdarda pul da bizim də arxamızda neçənə ailə dayanır, neçənə uşaq dayanır. Hamısı qayımlıdır.
Deyirlər ki, parkın tikilməsi üçün gərəkli materialları alıblar, işə fəhlələr cəlb eliblər. Dediklərinə görə icra hakimiyyəti iş yekunlaşanda pullarını ödəyəcəyini vəd edib. Park tikilib, prezident açılış nintini kəsib, amma həm podratçı şirkətlər, həm də fəhlələr hələ də alacaqlarının sorağındadır.
Biz də banklardan kredit götürmüşük, borc götürmüşük, evlərimiz girovdadır, birinin evidir, birinin maşınıdır, birinin əmlakı, hamısı girovdadır. Banklar da oradan pullarını tələb edirlər. Evimizdə otura bilmirik, işçilər boşlarını istəyirlər.
Elə büyüyün sabah, büyüyün sabah, sonra da pensiya açılışından sonra gəlsin, ondan 2 gün sonra sizin pullar veriləcək. Odur budur, elə gündə fırlayırlar, büyüyün sabah, büyüyün sabah, büyüyün sabah, böyle də gelir.
İşlədiyim fəhlələrin hərəsində 5000, 3000 borcum var.
Özünü Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi kimi təqdim edən Elman Quliyev deyir ki, podratçı şirkətlər pulu onlara işi sifariş edənlərdən istəməlidir.
Düzdür, onlar da Şəhər İcra Hakimiyyətinin qurumları sayılır. Amma məsələnin mahiyyəti bundadır ki, gəlsin o adamlar kimdirsə, gəlsinlər burada aidiyyatı adamlarla görüşsünlər, məsələyə aydınlıq gətirsinlər ondan sonra. Gələn adam gəlir, deyir ki, rəhbərliyə kim ona iş veribsə, kim ona sifariş veribsə, deyir, gedək bu metrlə ölçüm, görülən işin əzmi budur. Mənə vermişsiniz bu qədər, qalığı bu qədər. Ona əgər o deyilən vəsait ödənilməsə, onda ona razılığını bildirər. Axı belə bir şey olmuyub hələ.
İcraçı şirkətlərinin sahibləri isə deyir ki, iş görmək üçün onlarla heç kim müqavilə bağlamayıb. Sadəcə, icra hakimiyyəti nümayəndəsinin vədləri əsasında işə başlayıblar. Sumqayıt bulvarında çalışan 150-yə yaxın fəhlə də əmək haqlarını ala bilmədiklərindən oktyabrın 6-sında və 7-sində icra hakimiyyətinin önünə toplaşmışdılar. İcra hakimiyyəti deyir ki, bu məsələ araşdırılır. Sentyabrın 27-sində Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Dənizkənarı bulvarının açılışını eləyib. Xəzər sahili boyunca 4 kilometr uzanan bulvar kompleksinin ümumi sahəsi 106 hektardır. Bu istirahət məkanının tikintisinə ötən ilin oktyabrında başlanıb.
Türkiyədə 15 iyul dövlət çevrilişinə cəhddən bəri azı 100 jurnalistin həbsə atıldığı deyilir. İndi də Cumhuriyyət qazeti hədəfdədir. Oktyabrın 31-də qazetin oxucuları, müxalifət partiyalarının liderləri bir araya gəlib son həbslərə qarşı çıxıblar.
İstanbulda Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Murad Sabunçu və qəzetin digər əməkdaşlarının saxlanmasına etiraz olaraq aksiya keçirilib. Qəzetin tərəfdarları və müxalifət partiyaları bunun demokratiya və azad mətbuata qarşı hücum olduğunu bəyan ediblər. Hakimiyyət qəzeti PKK və 15 iyul qiyam cəhdinin təşkilində tam olunan Fətullah Gülən hərəkatı ilə əlbir olmaqda günahlandırır. Qəzetin İstanbul şöbəsinin rəhbəri Cəmal Polad bunu siyasi təqib sayır.
Şimdi sivil darbədə askeri darbeyi bahane ederek kendi dışındaki bütün muhalifleri teker teker susturarak içeri atmaya çalışıyor. Biz artık buna sessiz kalmayacağız. Genel başkanımız başta olmak üzere.
Gazetin emektaşları 15 iyul qiyam cəhdindən əvvəl de hüquq mühafizə organları tərəfindən təqib olundurdu. Keçmiş baş redaktor Can Dündar ilin əvvəllərində dövlət sirrini yayma ittihamıyla 6 il azadlıqdan məhrum edilib. O vaxt qəzetdə çap olunan məqalədə iddia edilirdi ki, Türk ordusunun Suriyadakı İslamçı yaraqlılarla gizli əlaqələri var.
Xalq cəbhəsinin fəalı Asif Yusifli barədə məhkəmə hükmü qüvvədə qaldı. Qanunlara edilmiş düzəliş Asif Yusiflinin cəzasının yüngülləşdiriləcəyinə ümid yaratmışdı. Ətraflı növbət xəbərimizdə.
Məhkəmə AXCP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ Əlili Asif Yusifli barədə hökmünü dəyişmədi, o həbsdə qaldı. Asif Yusiflinin işinə oktyabrın 31-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb. O, bir nəfərin 6500 manat pulunu ələ keçirməkdə suçlanaraq, dərəcilik ittihamı ilə 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan Ali Məhkəmə yüngülləşdirici halları nəzərə alıb, cəzanı 6 ilə indirib. Amma bu ilin mayında qanunvericiliyə dəyişiklikdən sonra 6500 manat artıq külli miqdar hesab olunmur. Müdafiə tərəfi bununla bağlı yenidən məhkəməyə üz tutub. İttiham üzrə maddə dəyişdirilsə də 6 illik cəza elə olduğu kimi saxlanıb. Bu qərardan verilmiş apellyasiya şikayətinə oktyabrın 31-də baxılıb. Müdafiə tərəfi məhkəmədə bildirib ki, Asif Yusiflinin günahsız olması bir yana, onun içində həm də xeyli yüngülləşdirici hallar var. AXCP sədri Əli Kərimli məhkəmənin qərarını siyasi sifariş hesab edir.
Allah Asif Yusifli qanunsuz həbs olunmalı. Onun həbs olunmalı Zaur Həsən Qarabağ qazisinin özünü yandırmasına Asif Yusifli'nin etiraz etməsi ilə bağlıdır. O zaman Zaur Həsənovun özünü yandırmasına etiraz olaraq Asif Yusifli şəhərin mərkəzində etiraz aksiyası təyin eləmişdi. Məhz ona görə bu iş ona qarşı quraşdırılıb. İkincisi, özünüz də şahid oldunuz. Həmin bu prosesdə hər hansı zərər çəkmiş yoxdur. Yəni, dələduzluqla bağlı iş qaldırılıb, amma zərər çəkmiş yoxdur. Zərər yoxdur. Heç kim tələb eləmir ki, Asif Yusifli onun hansısa malını yiyib. Belə bir söhbət yoxdur. Və nəhayət, açıq-aşkar, kobud qanun pozuntusu.
Müdafiə tərəfi qərardan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcək. Asif Yusifli 2014-cü il noyabrın 25-dən həbsdədir.
Azərbaycanın yolları haqqında mövzunu davam etdiririk. Hesablamalara görə Azərbaycanda 100 milyon dollara 5,5 kilometr yol çəkilirsə, ABŞ-da bu pula 17 kilometr yol çəkmək olur. Özü də keyfiyyətli. Yol layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı monitoring aparan iqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, yollardakı vəziyyət korrupsiyanın əlamətidir. Onun fikrincə, ayrılan pulların heç olmasa yarısı yollara sərf olunsaydı, 30 illiyə hesablanan yollar bir neçə ilin içində dağılmazdı.
Yollar təmir olunarkən o həmin yağış sularını yollardan kənarlaşdıracaq bu yağışlıq sistemi tamamilə dağıdılıb və yollar yenilənərkən, təmir olunarkən bunlar nəzərə alınmayıb. İlk səbəb yolların özünün keyfiyyətsiz tikilməsidir. Yol əgər keyfiyyətsizdirsə, onun yatağı, onun bünövrəsi düzgün tikilməyibsə, biraz yağış kifayətdir ki, həmin yollar tamamilə sıradan çıxsın.
Azər Avtoyol Səhmdar Cəmiyyətindən Anar Nəcəfli yolların keyfiyyətsiz olması haqda iddialarla razılaşmır. Bildirir ki, yağışdan sonra yaranan problem Sovet dövründə çəkilən yollarda olub.
Muğanlı İsmaillı yolu Sovet dönəmində inşa olub, o da sürüşmə zonasından keçir. Ümumiyyətlə, Aksu aşırımından yol olmamalı idi. O elə bir yerdir ki, orada tunel olması daha məqsədi, amma tunel daha başa gəldi, yəqin ki, mən elə düşünürəm və ona görə Aksu aşırımından yol salınıb. Taktik olarak sürüşmə zonasıdır. İndi hal-hazırda o yolun yenidən qurulmasına ehtiyac var. Nə zaman orada maliyyə mənbəyi bir deyim cəlb olursa, o vaxtı bərpa olunacaq. Bütün nüanslar nəzərə alınacaq ki, orada sürüşmə zonasıdır, mühəndisi qurulan şansıdır, hər hansı bir qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsidir. Sonra Bakı-Şamaxı yolu. Orada məsələn 100 kilometrində aktiv sürüşmə zonası var. O yol yenidən qurulur.
Keçmiş millət vəkili Nazim Baydəmirli Gədəbəyin Başkənd kəndində iki yol şəkli paylaşıb. Yazır ki, yollardan birini azı 25 il öncə ermənilər çəkib, digərini 2 il öncə azərbaycanlılar. Eyni ərazidə yerləşən hər iki yol işləkdir. Amma 2 il öncə çəkilən yol yararsız hala düşüb, digəri isə hələ də istifadə olunur. Nazim Baydəmirli buna səbəb kimi onu göstərir ki, birinci yolda asfalt yalnız torpağın üzərinə tökülərək çəkilib, digərində isə yağış və su ötürücüləri qoyulandan sonra asfaltlanıb. Bakı sakinlərindən isə soruşmuşuq ki, onlar nə fikirləşirlər? Azərbaycanda yenicə çəkilən yollar niyə dağılır?
Bir ildə 2 dəfə yol çəkirlər. Məsuliyyətsiz işçilərimiz çoxdur.
Yolları hazırlamaqda istifadə olunan materiallar o qədər yəni keyfiyyətli deyil. Biraz yağış yağır, biraz yəni hava pisləşən kimi yollarda getdikcə aşınma baş verir. Bunlarla bağlıdır.
Yağışa, qara suya qarşı hər şey davamlı olmalıdır. Bunlar da davamlı deyilir.
Keyfiyyətsiz düzəldirlər isə. Yəni məsuliyyət daşımırlar.
Yol qurulaşdırarkən lazımi miqdarda sement və yaxud da başqa bir məhsullar. Yəni, hər şey az miqdarda olur.
Gecə saat 8-dən sonra bilirsiniz də, böyük maşınlar zat çıxır, hamısı yollarda hərəkət edir. Yəqin ki, o səbəbə.
Yola ayrılan vəsaitin yarısı yiyilir məmurlar tərəfindən. Yarısı da yola salınır, ona görə də belə olur.
Səbəbi təbiətdir. Allahın işinə heç də çalışanlar. Bu gün deyilə bilər gün, bir gün deyilə bilər qar.
Azərbaycan son illər nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına 25 milyard ABŞ dolları yönəldib. Başnazirin müavini Abid Şərifov bu ilin iyulundakı çıxışında deyib ki, bu vəsait Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının 1000 kilometrdən artıq beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil yollarının, dəmir yolların rekonstruksiyası və tamamilə yenilənməsinə xərclənib. Bugün, oktyabrın 31-də Prezident İlham Əliyev Siyəzəndə yol tikintisinə 7,1 milyon manat ayrılması haqda sərəncam imzalayıb. Ər arvadını öldürdü. Belə başlıqlı xəbərlər mediadan əskik olmur. Son belə olay dünən, oktyabrın 30-da Qəbələ rayonunda baş verib. Üç uşaq anası hamilə olan 25 yaşlı Səbinə Verdiyeva qətlə yetirilib. İddia olunur ki, onu 31 yaşlı həyat yoldaşı döyərək öldürüb. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları onu saxlayıb və istintaqa təhvil verilib. Baş verənlər sosial şəbəkə istifadəçilərinin etirazına səbəb olub. Oktyabrın 31-i onlarla Facebook istifadəçisi qadın zorakılığına son hashtag altında paylaşımlar ediblər.
Kampaniyaya qoşulan Türkay Qasımlı yazır ki, ölkədə qadınlara qarşı zorakılıq getdikcə artır. Amma heç bir siyasətçi ictimai fəal fikir bildirmir. Qadın məsələləri də demokratikləşmə prosesinin ayrılmaz hissəsidir. Qadınla problemini həll edə bilməmiş cəmiyyət inkişaf edə bilməz. Qadınlara azadlıq, hüquq vermirik, amma hər şeydə də onları günahlandırırıq və hər dəfə qurban onlar olur. Bu düşüncə dəyişmədən ölkədə dəyişiklik falan olmayacaq. Lalə Musaqızı düşünür ki, bir ailədə qadın zorakılığı varsa, orada psixoloji baxımdan sağlam uşaq böyütmək çətindir, bəlkə də mümkünsüzdür.
Azərbaycanda bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 434 məişət zorakılığı cinayəti baş verib. Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri belə deyir. 8 qadın öldürülüb, 2 qadın intihar həddinə çatdırılıb, 6 qadını isə öldürməyə cəhd ediblər. Bugün sizə çatdıracağımız bu qədərdir. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə sizdir. Və daha bir azadlıq live proqramı da başa çatır. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.